tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti i događaji dana. Najmanje 6 osoba je stradalo, više od 70 povređeno u požaru koji je zahvatio Soliter u Londonu. Neki stanari su i dalje blokirani u 27-spratnom neboderu. Evropski parlament usvojio rezoluciju o Srbiji u kojoj se ukazuje na napredak u reformama i od Brisela traži da otvori nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa našom zemljom. U Debeljači je otkriven spomenik Tiboru Cerni, pripadniku vojske Jugoslavije, koji je radao u odbrani rajona Karaule Košare 99. godine.
Nikada toliko mnogo nas nije dugovalo, toliko beskrajno mnogo, tako malenom broju njih. A bilo ih je na Košarama tačno njih 108 mrtvih.
U Srbiji je prvi put u svetu pronađena i zaplenjena nova droga 800 puta jača od marihuane. U Ministarstvu zdravlja kažu da će droga odmah biti stavljena na listu zabranjenih psihoaktivnih supstanci. Počelo je polaganje završnog ispita za osmake 69.000 učenika. Danas je rešavalo test iz maternjeg jezika.
Bilo je lako, relativno, samo književnost bila malo teža.
Matematiku, ne znam da li ću dobro raditi.
Više imam tremu od upisa, jer može da se desi da ne upadnem ono što ja hoću.
Predsednik košarkaškog kluba Partizan Nikola Peković podneo ostavku na tu funkciju. Sutra sunčano i toplo, dnevna temperatura od 26 do 31 stepen. Tragedija u Londonu, najmanje 6 ljudi je poginulo, više od 70 povrijeđeno u požaru koji je zahvatio Soliter Grenfell Tower, saopštila je britanska policija. Više od 200 vatrogasaca i dalje gasi požar, a sudbina velikog broja stanara koji su i dalje blokirani u zgradi od 27 spratova i sa 120 stanova je nepoznata. Vatrogasni timovi do sada su uspeli da stignu do 21. sprata. Agencije navode nepotvrđene sumnje istražitelja s lica mesta da je požar izazvao kvar na starom frižideru. Gradonačelnik Londona Sadik Kane naložio je detaljnu istragu o uzrocima požara, jer su se stanari u više navrata žalili na bezbednost zgrade. Najnovije informacije ima Tatjana Gajević.
Inženjeri koji su proveravali stabilnost zgrade tvrde da je ulaz i izlaz iz oblakodera bezbedan i da vatrogasci mogu da gase požar i iznutra. Međutim, i dalje postoji opasnost od urušavanja jer je zgrada uništena od drugog do zadnjeg 27. sprata. Očevici svedoče o stravičnim scenama spasavanja, od skakanja preko terasa i kroz prozore do bacanja beba u naručje ljudi koji su posmatrali požar ispred zgrade.
Mnogo ljudi je istrčalo na ulicu. Za samo 2 sata vatra je zahvatila zgradu sa svih strana. Već su gorele 3/4 nebodera.
Ljudi su se zbili na stranu zgrade koja nije gorela i mahali, vikali upomoć. Međutim, čitava zgrada se brzo zapalila i više nikoga nisam mogao da vidim. Ne znam šta je sa tim ljudima i da li su i dalje zarobljeni u zgradi.
Vikao sam im koristite stepenice kako bi pobegli iz zgrade, ali su oni bili zbunjeni, nisu znali šta da rade, nisu znali gde gori.
Ispred zgrade koja je ugljenisana, medicinski radnici iz 20 ambulantnih vozila zbrinjavaju žrtve požara. Šef londonske vatrogasne službe kaže da su scene požara nezapamćene.
Ovaj požar je presedan za London. Za 29 godina koliko sam u vatrogasnoj službi, nisam videla tako stravičan slučaj. Vatrogasci pod punom opremom za dugotrajno disanje rade u neverovatno teškim uslovima kako bi spasili ljude i ugasili požar. Svi spaseni su zbrinuti u 5 londonskih bolnica.
Gradonačelnik Londona Sadik Khan traži od gradskih stambenih vlasti odgovor na pitanje zašto je zgrada u kojoj je stanovalo najmanje 600 ljudi imala samo jedan red vatrogasnih stepenica, ali i na druga pitanja o bezbednosti stanovanja. Gradonačelnik je zabrinut i zbog tvrdnje tvrdnji da su gradske službe pojedinim stanarima savjetovale da ostanu u stanovima u slučaju požara, dok je udruženje stanara Grenfell Towera još ranije upozoravalo na rizik od ozbiljnog požara, a sve zbog nagomilanog smeća oko zgrade. Grenfell Tower je izgrađen 1974. godine, a renoviran prošle. Obnova zgrade koštala je londonske vlasti 10 miliona funti.
U novostima dana o sednici Evropskog parlamenta, na kojoj je usvojena rezolucija o Srbiji, u kojoj se pozdravlja napredak naše zemlje na putu evrointegracija, daje podrška za nove korake ka članstvu u Evropskoj uniji i navode prioriteti reformskog procesa. Rezoluciju je podržalo 524 evropskih poslanika od 673 prisutnih. Parlamentarci su pozdravili i otvaranje 8 poglavlja u pristupnim pregovorima sa Srbijom i očekuju otvaranje novih. Detaljnije Nikola Denčić.
Primjena reformi je ključna za nastavak evropskog puta Srbije, navodi se u rezoluciji. Jedan od prioriteta je i normalizacija odnosa sa Prištinom i puna primjena dogovorenog u briselskom dijalogu, uključujući i pitanje zajednice srpskih opština. Od Beograda se traži puna saradnja sa tribunalom u Hagu i postepeno usklađivanje spoljne i bezbednosne politike sa politikom Evropske unije. Evropski parlament je pohvalio konstruktivan pristup Srbije bilateralnim odnosima u regionu. Predsjednik parlamentarnog odbora za saradnju sa Zapadnim Balkanom, Eduard Kukan, poziva Evropsku uniju da otvori nova poglavlja u okviru pristupnih pregovora, a Beograd da radi na reformi vladavine prava. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju David McAllister izjavio je da su usvajanjem njegovog izveštaja evroparlamentarci pokazali da podržavaju evropsku orijentaciju Srbije. U izveštaju se navodi da je napredak ostvaren i u oblasti pravosuđa, čija nezavisnost ipak nije osigurana u praksi, a neophodna je i politička volja u borbi protiv korupcije. U rezoluciji se Srbija poziva da u komunikaciji sa građanima aktivno promoviše svoju evropsku strategiju. Evropski parlament jednom godišnje usvaja rezolucije o napretku svih zemalja koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Ove rezolucije nisu obavezujućeg karaktera, ali imaju težinu političke preporuke jedne od tri najznačajnije evropske institucije.
Evropski parlament je usvojio i rezoluciju o Kosovu, u kojoj je od vlasti u Prištini zatraženo da neodložno uspostave zajednicu srpskih opština, saglasno sporazumu postignutom uz posredovanje Evropske unije i oceni Ustavnog suda Kosova.
Predsjednik nemačkog Bundestaga Norbert Lammert boravi u dvodnevnoj zvaničnoj posjeti Beogradu, tokom koje će razgovarati sa predstavnicima vlasti i opozicije. Lammert će se sutra na posebnoj sednici parlamenta obratiti poslanicima Skupštine Srbije. Predsjednik Bundestaga ranije izjavio da se sve dogovoreno u Briselu mora sprovesti, uključujući i zajednicu srpskih opština.
Slušate novosti dana. Tibor Cerna, vojnik koji je stradao na Košarama 99. godine, dobio je danas spomenik u rodnoj Debeljači. Tibor Cerna svesno se žrtvovao 28. aprila 1999. kako bi spasao živote saboraca na karauli Košare. Njegove posljednje reči bile su: za ovu zemlju vredi umreti. Spomen ploču herojisa Košara otkrio je zajedno sa majkom Tibora Cerna predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. U Debeljači bila naša Đurđica Dragaš.
Uz himnu Bože pravde i najviše državne i vojne počasti odata je pošta Tiboru Cerni, 20-godišnjem vojniku koji je pre 18 godina poginuo na Košarama. Spomenik u centru Debeljače zajedno su otkrili Tiborova majka i predsjednik Srbije, a potom su članovi porodice, njegovi saborci i predstavnici vojske i države položili vence. Jedva suzdržavajući suze, okupljenima se obratila Kata Cerna.
Posebno mi je drago što vidim njegove saborce, a mogu da porazgovaram s njima, možda da se prisete nekih trenutaka koje su proveli sa njim. Ovaj spomenik, kad sam ga videla, to je moj Tibor, da, ali ja njega nikad nisam videla ozbiljnog i ovdje je ozbiljan, pa mi je ovako malo teško da zažmurim i da prizovem lik njegov u nekoj ozbiljnoj formi. Uvijek je bio nasmijan, vedar, veseo, pun humora, duhovit. Bio je hrabar i kad se rodio i mislim da je hrabar i umro, jer i to je urođeno, a ima nečeg i u vaspitanju.
A koliko je Tibor bio hrabar, najbolje svedoče reči njegovog saborca, Vojislava Vukašinovića.
Tibor Cerna je duže vrijeme bio u rovu sa svojim drugarima. Ustao je da bi ga neprijateljski snajper pogodio, a naš vojnik otkrio neprijatelja i eliminisao. Prvi meta ga nije pogodio, ali zato drugi jeste. Tibor je pao i rekao je, za ovu zemlju vredi ginuti.
Tibor je na Košarama uradio ono po čemu se junak razlikuje od običnog čoveka. Svesno se žrtvovao za svoju zemlju i zato njemu i njegovim saborcima svi dugujemo, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić.
Nikada toliko mnogo nas nije dugovalo, toliko beskrajno mnogo, tako malenom broju njih. A bilo ih je na Košarama tačno njih 108 mrtvih i 108 života položenih u sve naše i 108 prekinutih sudbina da bismo mi danas imali svoju. Tibor Cerna, pred čijom bistom danas stojimo, je jedan od tih 108 kojima dugujemo. Budućnost njegova koju nije imao, naš je dug. I njegov nedoživljeni život koji nam je dao, naš je dug.
Vučić je istakao da je podizanjem spomenika u Debeljači ispravljena nepravda prema Tiboru, ali je obećao da će to biti učinjeno i za sve ostale heroje sa Košara.
Formirat ćemo i odbor za podizanje centralnog spomenika i odgovoriti ne na vaše zahteve, nego na naše obaveze, a doneću i odluku o dodeli spomenice radi obeležavanja događaja od velikog značaja za Republiku Srbiju i time ćemo dodeliti orden i pravično nagraditi svakog od junaka sa srpskih Košara.
Bitka za Košare počela je 9. aprila 1999. godine napadom sa teritorije Albanije. Pripadnicima vojske Jugoslavije, mahom mladićima tek pristiglim na odsluženje vojnog roka, ubrzo je stiglo pojačanje, pa je linija fronta stabilizovana i sprečena kopnena invazija. Gotovo svakodnevne borbe vođene su do 14. juna, kada su se naše snage povukle sa Kosmeta.
Uoči drugog kruga lokalnih izbora u Hrvatskoj, nepoznati počinioci oskrnavili su 5 mermernih spomenika na srpskom pravoslavnom groblju u Maloj Popini pored crkve Svete Trojice, koja se nalazi neposredno pored magistralnog puta Zagreb-Split, navodi se u saopštenju Udruženja Srba iz Hrvatske. Kako je navedeno, oskrnavljenje spomenika i pravoslavnih crkava bilo je početkom godine i u eparhiji Dalmatinskoj, a sada se prenosi i na eparhiju Gornju Karlovačku.
Savet ministara Bosne i Hercegovine utvrdio je izmene krivičnog zakona BiH prema kojem je za negiranje genocida ili zločina protiv čovečnosti predviđena zatvorska kazna od 5 do 10 godina. Ministar pravde Josip Grubeša rekao je da su prema izmenama krivičnog zakona za one koji putem medija i interneta propagiraju nasilje ili mržnju prema bilo kome predviđene kazne od najmanje godinu dana zatvora. U emisiji beležimo još nekoliko vesti iz sveta.
U Severnoj Virginiji u pucnjavi tokom treninga bejzbola organizovanog za republikance članovi kongresa ranjeno je 5 osoba, među kojima je i kongresmen Steve Scalise. On je ranjen u kuk, ali nije životno ugrožen. Okolnosti pucnjave u gradu Aleksandriji zasad nisu jasne. Neki mediji tvrde da je osumnjičeni za pucnjavu već uhapšen. O pucnjavi je obavešten predsjednik Donald Trump.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker izjavio je da će danas biti pokrenut prekršajni postupak protiv Češke, Mađarske i Poljske zbog neispunjavanja obećanja u vezi sa prihvatom izbjeglica. Juncker je rekao da te zemlje više od godinu dana nisu uopšte primale izbjeglice u okviru dvogodišnjeg programa o raspodeli njih 160.000.
Snažna zemljotres magnitude 7 stepeni Richterove skale pogodio je Meksiku i Gvatemalu. Za sada nema podataka o posljedicama.
Specijalni sud u Beogradu planira da u julu ispita još 10 svedoka na suđenju pripadnicima DBA optuženim za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije 1999. godine.
Na današnjem suđenju sudija Snežana Jovanović je navela kako treba da se ispita još jedan svedok optužnice, nakon čega će početi ispitivanje svedoka odbrane. Prethodno su saslušani svedoci Katarina Šmakić i Stevana Jednak, koji su rekli da ne znaju ništa o ubistvu novinara. Suđenje se nastavlja 5. jula.
Prvo, osnovno tužilaštvo u Beogradu je od policije zatražilo da identifikuje osobe sa fotografija koje su mu dostavljene kao dokazi za onemogućavanje 6 novinara da rade na skupu kod Pionirskog parka 31. maja tokom polaganja zakletve novog predsjednika Srbije. U dosadašnjem toku postupka tužilaštvo je uzelo izjave od novinara redakcija Lista Danas, ekipe Insajdera, Vajsa, portala Espresso, kao i našeg radija Radio Beograda. Novinarstvo kao profesija ne poštuje se u meri koje bi trebalo i često slučajevi napada na novinare ostaju nerešeni, ocenjuju stručnici. Detaljnije u prilogu Sandre Cvijanović.
Tek posle 15 dana od kada su novinari napadnuti i pošto su u medijima objavljene fotografije, tužilaštvo je zatražilo od policije da identifikuje napadače. Poražavajuće je to što brzina reagovanja državnih organa zavisi od medijskog pritiska, ocenjuje sudija apelacijenog suda u Beogradu Miodrag Majić. Prema njegovim rečima, državni organi i dalje prebacuju odgovornost jedni na druge.
Jedan organ tvrdi nije postupio zato što mu nije ovaj drugi dostavio, ovaj drugi kaže ma nisu nam oni uredno prema radi dostavili zahtev i tu prolazi vreme. Takođe tu je i dalje staro pitanje odnosa tužilaštva i policije. Kao što vidimo i ovaj put tužilaštvo je po prirodi stvari upućeno na policiju, ono se nužno obraća policiji, a videli smo takođe iz samih tvrdnji tužilaštva, to nije moj utisak, da oni veoma često kod tog obraćanja ne nalaze na odziv, makar onako kako bi po zakonu trebalo da bude.
Sporo reagovanje tužilaštva i policije nije jedini problem, kaže Milan Antonijević iz Jukoma.
Ono što nas zabrinjava to je izjave pojedinih političara koji idu za tim da umanjuju odgovornost. Ovde se radi o napadu na novinara, ovde se radi o kršenju prava, naročito ako imate zaštićenu kategoriju po novom krivičnom zakoniku, a to su sami novinari, oni koji se bave javnim informisanjem, nemate ni jedan razlog da na ovakav način dezavuišete ceo ovaj incident i da pokušavate da sakrijete odgovornost onih koji su ova krivična dela počinili.
Bezbednost novinara predstavlja osnov zdrave demokratije, podsjeća šef misije OEBS-a Andrea Oricio. On objašnjava da su slobodni mediji važni kako bi građani bili objektivno informisani o stvarima od javnog interesa.
Državne institucije imaju obavezu da neodložno reaguju kada je ugrožena bezbednost novinara ili kada su predstavnici medija sprečeni da obavljaju svoj posao. One moraju da signaliziraju da napadi na novinare neće biti tolerisani.
Republičko javno tužilaštvo, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo informisanja i medijska udruženja krajem prošle godine potpisala su sporazum kojim bi trebalo da se obezbedi bolja zaštita novinara. Ni posle pola godine od potpisivanja nije počela primjena tog sporazuma.
Predsjedniku Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadu Čanku su na društvenoj mreži Facebook upućene pretnje smrću. Fotomontaža sa njegovim likom uz jasnu pretnju i niz uvreda na njegov i račun njegove porodice upućena je kao privatna poruka, o svemu je obaveštena policija. Navodi se da su pretnje usedile dan pošto se Čanak suprotstavio grupi ekstremista koji sebe zovu Zavetnici, a koji su pokušali da prekinu projekciju dokumentarnog filma Kosovo, nazdravlje, Gezuar u Nezavisnom društvu novinara Vojvodine.
U Srbiji je prvi put u svetu pronađena i zaplenjena nova droga, 800 puta jača od marihuane, a javlja se u obliku smole, belog praha, ulja ili biljne mešavine. U Ministarstvu zdravlja kažu da će droga odmah biti stavljena na listu zabranjenih psihoaktivnih supstanci. Sve veći broj mladih izložen je vrlo opasnim drogama koje dolaze i u do sada nepoznatim oblicima, poput kapljica ili spreja za nos. Lekari upozoravaju da se zavisnost lako razvija i da prevencija ostaje najbolji lek. O tome Mirjana Nikolić.
Ako se heroin uzme više od dva puta, stvori se zavisnost, a isto je i sa novim sintetskim drogama, objašnjava načelnik Klinike za bolesti zavisnosti Ivica Mladenović. Kaže da ih ima nekoliko hiljada, a trenutno su najveći problem derivati amfetamina poznati kao speed, ekstazi i crystal meth.
Svakodnevno ili bar svake nedelje se sintetizuje po jedna nova droga, a problem je u tome što one dostižu nivo jačine adiktivnog potencijala heroina, ili kako bi rekao ste 800 puta jači od marihuane. Nije problem biti jači od marihuane, marihuana je dosta slaba droga, ali problem su ove nove droge, vrlo brzo se mladi ljudi navuku na njih i jako teško se skidaju sa njih.
Zavisnici su sve mlađi i nemaju svest o opasnostima kojima su izloženi. Zato je, dodaje dr. Mladenović, otvorena komunikacija u porodici nezamenjiva.
Zajednički možda pogledati na internetu šta je to, šta se dešava, koje su opasnosti. I najznačajniji deo priče vezan za sistem. Mislim na državu, mislim na policiju, u smislu represivnih mera, u smislu zaustavljanja tih kanala koji idu preko naše zemlje, a drugi deo sistema odnosi se na školu. Da na neki način senzibiliše te mlade ljude da prepoznaju, a s druge strane moraju da se nude novi zdravi modeli.
Često slušamo o hapšenjima narkodilera, ali prema rečima kriminologa Zlatka Nikolića to je nužna reakcija države kako bi se umirila javnost i time se ne rešava problem. Navodi i radikalnu borbu protiv narkodilera na Filipinima gde ih je ubijeno više od 3000.
ništa se tamo na tom tržištu nije promenilo, jer on ne može da pobije korisnike.
Zahtevi narkotržišta su takvi da se traže sve jače droge, a one se često proizvode u kućnim laboratorijama. To ne može da radi bilo ko, objašnjava Nikolić.
Policija treba i mora da zna ko to zna, ko ume, koje su mu kvalifikacije obrazovane potrebne za to, te koja sredstva kupuju, jer su mnoga od tih sredstava od kojih se droga pravi dopuštena. Eto, paracetamol je potreban i meni zbog ove prehlade, ali je potreban i tim narkodilerima da mešaju heroin sa njim.
Nikolić preporučuje i veću kontrolu objekata u blizini škola, jer, kako tvrdi, tamo više nema knjižara, već samo kafića i kladionica. Inače, u Evropi je u posljednjih 5 godina otkriveno više od 600 novih psihoaktivnih supstanci, a u prethodne 3 godine povećan je broj umrlih zbog prevelikih doza narkotika.
Postoji jedna stvar po kojoj Srbija spada u red visoko razvijenih zemalja. To je broj prikupljenih jedinica krvi po glavi stanovnika. S ponosom poručuje Crveni krst na Svetski dan davalaca krvi. Ta organizacija godišnje sprovede 4000 akcija u kojima bude više od 250.000 dobrovoljnih davanja. Više nego dovoljno, kažu u Ministarstvu zdravlja, jer zadovoljava 90% potreba u bolnicama i klinikama. Marina Bajić.
Da li ste znali da je Požarevac godinama unazad najhumaniji u Srbiji kada je dobrovoljno davalaštvo u pitanju? Iz njega dolazi mlada Isidora Stojanović, koja je jedva čekala da napuni 18 i postane dobrovoljni davalac.
Treba neko imati sebi na savesti da ti možeš nekom da pomogneš, nekom da spasiš život. Naše malo nekom znači puno.
Davalac može da bude svako ko je zdrav i ima između 18 i 65, podsjetio je još jedan mladi volonter Jovan Lekić.
Ono što je bitno, što je još zanimljivo, jeste da se 97% našeg stanovništva ostavlja u stvari na 3% ljudi koji su davaoci krvi. Ono što je također jeste nešto zanimljivo što bi ja izdvojio, jeste recimo da se posljedice saobraćajne nesreće saniraju sa često i preko 10 jedinica krvi, tako da možete zamisliti koliko u stvari jedna jedinica krvi u 450 ml može da doprinese i da spasi nekom život.
Akcije dobrovoljnog davanja, njih čak 40.000 godišnje, decenijama unazad predano organizuje Crveni krst, i to u vašoj neposrednoj blizini, tvrdi generalni sekretar Vesna Milenović.
Davanje krvi je inače veoma zdravo, nikakvih nuspojava ili problema nema i mislim da svako treba da se odazove, muškarci 4 puta godišnje, žene 3 puta godišnje da daju krv, jer što je šira porodica davalaca, to je, da kažem, veća sigurnost da ćemo imati dovoljne količine rezervi krvi u bolnicama koje će čekati pacijenta.
Da nije davalaca, ne bismo u bolnicama i klinikama svakodnevno spasavali živote, podsjeća državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Meho Mahmutović.
U Srbiji se obezbeđuje 90% potreba krvi na ovaj način kroz dobrovoljno davalaštvo krvi. Ostaje još ti 10% kao zadatak nama svima zajedno da u narednom periodu i to ispunimo.
A da bismo to ispunili, dovoljno je da postanemo svesni samo jedne proste činjenice, kažu u Crvenom krstu. To je da krv treba da čeka pacijenta, a ne pacijent krv.
Ovo su novosti dana, počelo je polaganje male mature, svršeni osnovci danas su rešavali test iz maternjeg jezika, sutra ih čeka provera znanja iz matematike, a preko sutra kombinovani test iz 5 predmeta. U jednoj beogradskoj školi danas je bila Milka Babić.
Šta su za 8 godina naučili, đaci treba da pokažu na 3 testa. Danas su proveravali koliko su savladali srpski, odnosno maternji jezik. Pitali smo ih da li je bilo teško.
Bilo je lako, relativno, samo književnost bila malo teža.
Bio je lak test, ali i matematiku, ne znam da li ću dobro raditi. Nikad mi nije išla matematika, tako da.
Neki stres i od roditelja i pažimo se da ne izneverimo neke nastavnike.
Više imam tremu od upisa, jer može da se desi da ne upadnem ono što ja hoću, da upadnem u neku školu koja meni se ne sviđa i onda se nema smisla.
Učenici osnovne škole Vuk Karadžić do sada su na maloj maturi imali rezultate bolje od republičkog proseka. Direktor Suzana Đelić kaže da je sve proteklo u najboljem redu.
Nikakvih problema, čak su komentarisali da je lako bilo. Toga se jedino bojim, jer im deluje lako, a posle se pokaže da kiksiraju na tim lakim zadacima. Nije bilo prepisivanja, bar kako mi prenose dežurni nastavnici i supervizori, a ja nisam ništa primetila. Tako da očekujemo da će svi da izađu i sutra, na vreme su došli svi.
Eventualna odstupanja od procedure tokom polaganja završnog ispita biće analizirana, upozorava ministar prosvete Mladen Šarčević.
Mi smo poslali jedno pismo kojima smo obodrili školske uprave, direktora škola,
ali između redova mogu da pročitaju da smo vrlo ozbiljni i da tražimo maksimalno posvećenost da testovi prođu kako valja. I da vam kažem da u većini Srbije 30% ima odstupanja ovoga što deca rade, zlonamernog. U nekim sredinama ide do 50%. Analizirat ćemo posle, sva odstupanja, gde se javlja drugi rukopis, druga hemijska, uglavnom to rade nastavnici i ljudi koji pregledaju. To im jasno poručujemo da ćemo ove godine ići u lov na veštice.
Preliminarni rezultati male mature biće objavljeni 18. a konačni 23. juna. Posle toga đaci treba da predaju liste želja. U školama će raspored izaći 3. jula, a upis je 4. i 5. jula. U srednjim školama ima dovoljno mesta za sve učenike.
Kultura u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti obeležen je dan biblioteke SANU koja je počela da radi na današnji dan 1842. godine. Prve knjige tada je poklonio Dimitrije Tirol, a za bibliotekare je određen Konstantin Bogdanović, izveštava Ljupka Kovačević.
U pozdravnoj reči predsjednik akademije Vladimir Kostić istakao je osjećaj akademije da izloži svetlosti dana sve što je bilo, ali i ono što se danas događa u Srbiji.
Ako Srpska akademija nauke i umetnosti ne bude ta koja će čuvati reč iskazanu na ovom jeziku koji nam je dat rođenjem, ne znam koja to druga ustanova može da u punoj meri odgovori ovom zadatku. Zato je jako bitno da se sećamo onih ljudi koji su nas obogaćivali i mi ćemo pokušavati i u budućnosti ovo što se danas vidi u aktivnosti biblioteke da skrenemo pažnju na neke pomalo zaboravljene ličnosti koje su možda u mladosti kad smo čitali više nego danas krojili neki naš osjećaj lepote ovog jezika.
Dan biblioteke Srpske akademije nauke i umetnosti ove godine je posvećen Veljku Petroviću. Upravnik Miro Vuksanović kaže da je 50 godina od smrti pisca povod, a književni opus razlog.
Veljko Petrović je svoj rodni grad nazvao Ravangrad i mi smo hteli današnjim svečanošću da skrenemo pažnju na njegov Ravangrad, književni i onaj stvarni, dodakle su dolazili mnogi znakovi na srpske kulture i ukazujemo i na Lazu Kostića i na Petra Konjovića i na Milana Konjovića koji su odatle potekli, koji su odatle došli u srpsku kulturu, koji su došli u akademiju.
Svečanost je upotpunio odlomak dokumentarnog filma Miroslava Antića Trojica iz Starog Sombora, kao i zvučni zapis Radio Beograda u kome Veljko Petrović govori svoje stihove.
Sport. Predsjednik košarkaškog kluba Partizan Nikola Peković podnio je ostavku na tu funkciju pošto, kako je rekao, ne može u potpunosti da se posveti poslu. On je u pismu objavljenom na klubskom sajtu naveo da je preuzeo klub u teškoj situaciji uz dug od 6,5 miliona evra i da je za manje od dve godine dug smanjen za blizu 2 miliona evra. Naš proslavljeni košarkaš Dražen Dalipagić smatra da je razlog za ostavku pre svega teška materijalna situacija u klubu.
Naša kriza je pre svega Partizanova teška financijska kriza, tu je problem. Mogu ja da budem predsjednik, a da imamo pare i da kupimo dobre igrače pa da budemo prvi, to je najlakše. Pa znate šta, ja kad je on došao, ja sam bio protivnik toga da on dođe u tom trenutku, zato što je on trebao još da igra košarku. Kad predsjednik nije prisutan 100% u klubu, tu nema puno sreće. Zato sam ja mislio da Peković je bolje da je došao malo kasnije kad prestane da igra košarku.
Ženska košarkaška reprezentacija otputovala je u Češku gde će od 16. do 25. juna braniti titulu prvaka Evrope. Prvu utakmicu naša košarkašica igraće u petak protiv Grčke. Opširnije Vlada Radičić.
Bez obzira na podmlađen sastav, jer nedostajaće Butulija, Milica Dabović i Amerikanka Page, očekivanja su velika, imajući u vidu stalni napredak ženske košarke u Srbiji, ali i dve osvojene medalje na dva velika takmičenja. Uoči odlaska, novi kapiten Jelena Milovanović obećava maksimalnu borbenost tima koji želi da opravda ulogu favorita u Češkoj.
Biće sigurno teško i mi smo spremni da damo, kao što sam i rekla u par navrata, da damo svoj maksimum i da se borimo od prvo do posljednjeg minuta utakmice. Voljeli bi da se radujemo na kraju evropskog prvenstva, kakav god rezultat bio. Nismo u tako lakoj situaciji zbog povreda i svega, ali mislim kad dođe utakmice da će to sve da se zaboravi i da će devojke biti spremne da odradimo ono što selektor traže od nas.
Novi selektor Stevan Karadžić ističe da bi plasman među pet reprezentacija bio uspeh jer donosi direktno učešće na svetskom prvenstvu. Problem u ovom trenutku su povrede dve najbolje košarkašice Ane Dabović i Sonje Petrović.
Spremne su, jedini to što nam onako povrede te Ane Dabović i Sonje Petrović, to nam ovako remeti neko raspoloženje, ali ja mislim da će one ipak moći da nam pomognu, bez obzira što neće biti 100% spremni.
Šampionat Evrope počeće u petak 16. juna. U prvom kolu Srbija će igrati od 18 časova protiv Grčke. Derbi drugog kola biće duel protiv Francuske, a prvi deo takmičenja završava se utakmicom protiv Slovenije 19. juna.
Ostale vesti iz sporta čućete u sportskom žurnalu za nekoliko minuta. U ovom trenutku najtoplije u Nišu 30 stepeni, u Novom Sadu i Somboru 27, u Kragujevcu 25, u Beogradu 24. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, najviše od 26 do 31, u Beogradu 28 stepeni.
I u našim narednim informativnim emisijama nastavljamo da pratimo situaciju u Londonu, gde najmanje 6 osoba poginulo, više od 70 povređeno u požaru koji je zahvatio soliter od 27 spratova. Strahuje se da je broj žrtava veći jer u zgradi ima još ljudi, a mnogo je teško povređenih. Uzrok požara je nepoznat, sumnja se da je vatru izazvala eksplozija starog frižidera, na licu mesta je 200 vatrogasaca. I ovom informacijom završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonski realizator Damir Gođevac, spiker Miroslav Vujičić, producent Đorđe Radosavljević. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.